Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει, ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη σας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Λέω σ' όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε, πως η πίκρα κι η τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισσες, όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Με της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε, παιδιά.
Μόλις ακούσαμε την Σοφία Βέμπο και το τραγούδι της Ελλάδας στα παιδιά εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, με ένα τραγούδι που παραπέμπει στην μεγάλη μάχη των Ελλήνων για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Καλωσορίζουμε όλους τους απαναχού Έλληνες, όλους τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, η ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή που αγκαλιάζει τον απαναχού Ελληνισμό μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους και διαδικτυακά κάθε εβδομάδα. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα γιορτάσουμε την εθνική μας γιορτή της 25ης Μαρτίου με μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχουμε προαναγγείλει εδώ και καιρό στην εκπομπή μας. Σήμερα στην συνέντευξη της εβδομάδας θα μιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Ιωαννίδη, τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Ο κύριος Ιωαννίδης θα μιλήσει για τις εμπειρίες του σαν μέλος της αντίστασης κατά των Γερμανών Αθηναίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις εμπειρίες του σαν πιλότο στην πολεμική αεροπορία και μετά στην Ολυμπιακή αεροπορία και την προσωπική φιλία και επαγγελματική σχέση που ανέπτυξε με τον Αριστοτέλειο Νάση. Αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio είναι ο κύριος Παύλος Ιωαννίδης, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και ο συγγραφέας του βιβλίου «Και αν εν είσαι θα γίνεις», μια αυτοβιογραφία για την ζωή του, ξεκινώντας από τα παιδικά του χρόνια, αργότερα σαν μέλος της αντίστασης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά σαν πιλότος στην πολεμική αεροπορία και στην Ολυμπιακή αεροπορία, όπου γνώρισε και έγινε στενός φίλος και συνεργάτης του Αριστοτέλειου ΟΝΑΣΗ και της οικογένειας. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ που βρεθήκατε μαζί μας σήμερα.
Κύριε Νευραδάκη, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω στις τόσο αυτές ενδιαφέρουσες εκπομπές που κάνετε.
Είχατε γεννηθεί στην Γερμανία στην εποχή του Μεσοπολέμου, αλλά σύντομα έστρεψε η οικογένειά σας στην Ελλάδα, όπου μεγαλώσατε. Πείτε μας για αυτά τα πρώτα χρόνια και τις πρώτες εμπειρίες σας στην Ελλάδα και για το πώς αποφασίσατε να πάρετε μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών.
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Κύπρο. Σπούδασε ιατρική στη Γαλλία και στη συνέχεια πήγε στο Βερολίνο για μεταπτυχιακές σπουδές. Εκεί γεννήθηκα κι εγώ. Αλλά δυστυχώς η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν 6 μηνών. Ήμουν ερωτευμένος με τη θάλασσα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ήθελα να φοιτήσω στη σχολή δοκίμων και να γίνω αξιωματικός του ναυτικού. Μου ήταν αδιανόητο ή οδήποτε άλλο. Περί το τέλος του 1942, βλέποντας τους Γερμανούς και Ιταλούς να κυκλοφορούν στην Αθήνα, ένιωσα θυμό και αγανάκτηση και αποφάσισα ότι δεν είναι ώρα για σπουδές, αλλά μόνο για δράση. Έτσι έφυγα από το σπίτι μου και ανέβηκα στο βουνό τις πρώτες μέρες του 1943. Εκεί έγινα μέλος του Ελληνικού Απελευθερωτικού Στρατού, γνωστού ως Ελλάς, και ειδικότερα της ομάδας του Νικηφόρου.
Τον Οκτώβριο του 1943 γίνατε μέλος της Βρετανικής Force 133, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε δύο μεγάλες στρατηγικές νίκες εναντίον των Γερμανών, όπου μάλιστα είχατε παίξει σπουδαίο ρόλο, αλλά που όμως γνωρίζονται από πολύ λίγους σήμερα. Τι είχε γίνει τότε?
Το πρώτο κλιμάκιο των Άγγλων αλεξιπτωτιστών στις Force 133 έπεσε στον ορεινό όγκο της Γιώνας στις 30 Οκτωβρίου του 1942. Στις αρχές Νοεμβρίου, ένα βράδυ με πανσέλινο, έπεσε και το δεύτερο κλιμάκιο των αλεξιπτωτιστών στην περιοχή που ήταν υπό τον έλεγχο των ανταρτών του Ελλάς και του αρχηγού τους Άρη Βελουχιώτη. Η αποστολή των Βρετανών κομμάντος ήταν η ανατίναξη της γέφυρας του Γουργοποτάμου με σκοπό τη διακοπή μιας από τις κύριες γραμμές ανεφοδιασμού της στρατιάς του Ρόμελ και την ανακοπή της προέλασης των Γερμανών και των Ιταλών στη Βόρεια Αφρική. Ο Άρης Βελουχιώτης, παρά τις αρχικές του επιφυλάκτης, δέχθηκε τελικά να λάβει μέρος στην επιχείρηση, η οποία καθορίστηκε για τα μεσάνυχτα της 25ης Νοεμβρίου του 1942. Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, η οποία ήταν αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας και του ηρωισμού των αντιστατικών οργανώσεων του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου, γνωστού ως ΕΔΕΣ, και του Ελλάς, με αρχηγούς τον Ζέρβα και τον Βελουχιώτη, καθώς και των Βρετανών κομμάντων της Force 133 υπό τις διαταγές του συνταγματάρχη Έντι Μέιερς και του ταγματάρχη Κρις Γουτχάους. Για να γίνω πιο αντιληπτός, πρέπει να πω εδώ ότι οι κύριες εντασιακές ομάδες κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν ο ΕΔΕΣ και ο ΕΛΑΣ. Βέβαια υπήρχαν και μικρότερες ομάδες οι οποίοι τελικώς λόγω διαφωνιών με τους δύο άλλους τελικώς διαλύθηκαν. 7 μήνες αργότερα, δηλαδή τον Ιούνιο του 1943, Το συμμαχικό στρατηγείο αποφάσισε την ανατίθεση της γέφυρας του Ασοπού. Την περίοδο εκείνη, η μετακίνηση των ανταρτών του Ζέρβα, δηλαδή του ΕΔΕΣ, ήταν αδύνατη λόγω της εχθρικής στάσης των ανταρτών του Βελουχιώτη, δηλαδή του Ελλάς, εναντίον του. Ο δε Βελουχιώτης τελικά αρνήθηκε να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ελλάς. Κατόπιν αυτού, η ανατίναξη της γέφυρας του Ασοπού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο του 1943 από τον Νεοζηλανδό λοχαγό Ντον Στοτ, επικεφαλής 5 Βρετανών κομμάντος της Force 133. Περί τα μέσα Φεβρουαρίου του 1944 βρισκόμουν στο σταθμό του Ελικόνα. Τότε πήραμε εντολή από το Συμμαχικό Στρατηγείο να μετακινηθεί μία ομάδα προς την Αθήνα για να υποστηρίξουμε το φράγμα του Μαραθώνα που είχαν υπονομεύσει οι Γερμανοί και που ήταν η κύρια πηγή υδροδότησης της Αθήνας. Από τη στιγμή εκείνη και μετά ήμουν υπό τις διαταγές του λοχαγού Μακιντάιρ και του υπολοχαγού Μπομπ Μόρτον, τους οποίους απ' εδώ και στο εξής θα αποκαλώ Μακ και Μπομπ χάρη συντομίας. Ο Μακ με διέταξε να πάω στα Κιούρκα και να επιλέξω ένα κατάλληλο σημείο στην περιοχή για την εγκατάσταση του νέου μας σταθμού. Έμεινα στα Κιούρκα 2 μέρες και εντόπισα 2 γειτονικές σπηλιές που απήχαν 1 ώρα περίπου από το χωριό και που θεώρησα κατάλληλες, δεδομένου ήταν σχετικά άγνωστες στους ντόπιους. Πληροφόρησα τον Μακ και τον Μπομπ, οι οποίοι συμφώνησαν. Προς το τέλος Φεβρουαρίου ήρθε στο σταθμό του Ελικόνα ο συνταγματάρχης Ρούφους Σέπαρτ, που είχε την κωδική ονομασία Captain John, και ξεκινήσαμε για να εγκατασταθούμε στο νέο σταθμό στα Κιούρκα. Η ομάδα αποτελείται από τον Ρούφους Σέπαρτ, τον Μακ, τον Μπομπ, έναν ασυρματιστή ονόματι Τζακ και 4 Έλληνες της Force 133, μεταξύ των οποίων και εγώ. Φορτώσαμε τον οπλισμό μας και τον ασύρματο σε ένα φορτηγό και από πάνω τοποθετήσαμε ξύλα και σάκους με κάρβουνο για να αποθαρρύνουμε ενδεχομένη εκφόρτωση και έρευνα από τους Γερμανούς. Πριν ξεκινήσουμε, ο Σέπαρτ μου έδωσε μια πλατιά ζώνη παραγεμισμένη με χρυσές λίρες, την οποία φόρεσα στη μέση μου. Είχαμε φτάσει κάπου 17 χιλιόμετρα έξω από τη Θήβα. Στα αριστερά μας υπήρχαν 2 χωριά, το Ερημόκαστρο και το Καρκαβέλι, πάνω σε γειτονικούς λόφους. Στο σημείο αυτό είχαν στήσει μπλόκο οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί στρατιώτες μας σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου, μας κατέβασαν από το φορτηγό και μας διέταξαν να ανέβουμε στο χωριό για έλεγχο. Τους είπα ότι πηγαίνουμε στην Αθήνα και βιαζόμαστε να φτάσουμε πριν την έναρξη απαγόρευση της κυκλοφορίας. Είπαν ότι κάποιος από εμάς μπορούσε να μείνει με το φορτηγό. Τότε ο Σέπαρτ μου ψιθύρισε: «Μείνε εσύ. Αν μας συλλάβουν, προσπάθησε να δραπετεύσεις με το φορτηγό για να μην βρουν τα όπλα και τον ασύρματο». Εξάλλου είχα και τη ζώνη με τις λίρες. Ένα στρατιώτη συνόδευσε την ομάδα στο χωριό με προτεταμένο όπλο. Ο δρόμος είχε καλή ορατότητα και ήμουνα σε θέση να παρακολουθώ τις κινήσεις τους μέχρι να φτάσουν στο χωριό. Μόλις έφυγαν οι άλλοι, πλησίασα τους στρατιώτες και τους είπα ότι έχω γεννηθεί στη Γερμανία. Με κοίταξαν ηρωνικά και φυσικά δεν με πίστεψαν. Τότε έβγαλα και τους έδειξα το πιστοποιητικό γεννήσεως. Έτσι τα πράγματα χαλάρωσαν και έγιναν πιο φιλικοί. Ύστερα από 40 περίπου λεπτά, είδα να πλησιάζει ένα αυτοκίνητο με 2 Γερμανούς αξιωματικούς. Σταμάτησαν και μίλησαν στους στρατιώτες. Υπελόγισα ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν την ομάδα μας και να επιταχύνω την αναχώρησή μας. Τους πλησίασα, επικοινωνώντας το πιστοποιητικό γεννήσεως, και τους είπα: «Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να κάνετε τον έλεγχο των επιβατών μας, γιατί θα έχουμε πρόβλημα να φτάσουμε στην Αθήνα πριν την έναρξη απαγόρευσης κυκλοφορίας». Ήταν ευγενικοί, αλλά δεν μου απάντησαν και ξεκίνησαν για το χωριό. Είχα τα μάτια μου κολλημένα στο λόφο, ώστε αν έβλεπα κάποια ύποπτη κίνηση να έμπαινε στο φορτηγό και να προσπαθούσα να διαφύγω. Δεν πέρασαν ούτε 20 λεπτά όταν διέκρινα μια ομάδα ανθρώπων να κατηφορίζει. Ήταν η δική μας. Μου είπαν αργότερα ότι όταν ανέβηκαν οι 2 αξιωματικοί, τους έκαναν 2-3 τυπικές ερωτήσεις και τους άφησαν να φύγουν. Ο Σέπαρτ και οι άλλοι Εγγλέζοι είχαν παρεμείνει σιωπηλοί. Το υπόλοιπο ταξίδι μας προς τα Κιούρκια κύλησε ομαλά. Εγκατασταθήκαμε στο νέο μας σταθμό και ενημεράσαμε το Συμμαχικό Στρατηγείο σχετικά με τη νέα μας θέση. Το επόμενο πρωί κατεβήκαμε στην Αθήνα, συνόδευσα τον Σέπαρτ στο σπίτι της ΠΑΤ, στην οδό Ακαδημίας 4. ΠΑΤ ήταν η κωδική ονομασία του συνδέσμου μας με τη Force 133. Του έδωσα τη ζώνη με τις λίρες και επέστρεψα στο νέο μας σταθμό που του είχε δοθεί η κωδική ονομασία Heaven Station. Τις επόμενες μέρες κατοπτεύσαμε την περιοχή πολύ προσεκτικά, προσπαθώντας να βρούμε τον πλέον κατάλληλο τρόπο να προσεγγίσουμε το φράγμα του μαραθώνου. Δεδομένου ότι είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα, ο σταθμός μας ήταν πολύ πιθανό να εντοπιστεί από τους Γερμανούς, επειδή διέθεταν επίγεια και ένα αέρια μέσα επιτήρησης. Πράγματι, είδαμε, ύστερα από 2-3 εβδομάδες, αυτοκίνητα με ραδιογωνιόμετρα κοντά στο χωριό, καθώς και αεροπλάνα Junkers 52 που πετούσαν πάνω από την περιοχή. Μια μέρα, περί τα μέσα Απριλίου, πήγαμε στο χωριό Χαράματα με τον Βασίλη Ρεμούδο για να πιούμε λίγο ζεστό τσάι του βουνού. Εκεί που καθόμασταν, ήρθε ένα μικρό αγόρι και μας είπε: «Οι Γερμανοί ανεβαίνουν στο χωριό». Πεταχτήκαμε έξω και είδαμε μια φάλαγγα από Γερμανούς στρατιώτες, καμιά 50 μέτρα μακριά, να μπαίνουν στο χωριό και να ανεβαίνουν προς το ψηλότερο σημείο του. Χωθήκαμε στη ρημανιτιά και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το λόφο τρέχοντας, ανάμεσα από βράχια και ριάκια, προσπαθώντας να προλάβουμε να περάσουμε ένα σημείο που ήταν εκτεθειμένο πριν φτάσουν οι Γερμανοί στην κορυφή. Ευτυχώς καταφέραμε να τους ξεφύγουμε. Παρακολουθούσαμε τις κινήσεις τους προσεκτικά όλη την ημέρα. Έφυγαν το απόγευμα χωρίς να πλησιάσουν στην περιοχή μας. Κατά τα μέσα Μαΐου του 1944 πήραμε διαταγή από το συμμαχικό στρατηγείο του Καΐρου να φύγουμε από την Ελλάδα μέσω Τουρκίας και να παρουσιαστούμε στο Κάιρο. Η διαταγή αφορούσε τον Μακιντάιρ, τον Μπομπ Μόρτον, τον Βασίλη Ρεμούδου και μένα. Άρχισα να αναρωτιέμαι τι θα απογίνει με το φράγμα του μαραθώνα. Ρώτησα τον Μακ, αλλά απάντηση δεν πήρα και εξακολουθούσα να απορώ τι θα γίνει, δεδομένου ότι η βασική ομάδα του σταθμού Heaven δεν επρόκειτο να αντικατασταθεί. Έμαθα την απάντηση 62 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα. Τον Οκτώβριο του 2006 είχα τη χαρά και την τύχη να συναντήσω ένα συμπολεμιστή μου από την Force 133, ο οποίος μου αποκάλυψε ότι ο Ρούφους Σέπαρτ είχε κάνει μυστική συμφωνία με έναν ανώτερο γερμανό αξιωματικό, σύμφωνα με την οποία δόθηκε η εγγύηση για την ανέμακτη αποχώρηση των Γερμανών από την Αττική με αντάλλαγμα την αφαίρεση των νεκριτικών από το φράγμα του μαραθώνα. Ειδικότερα, ο φίλος μου μου είπε ότι πρέπει να είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου του 1944, όταν ο Μακ του ζήτησε να συνοδεύσει τον Σέπαρτ στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην Οδό Πανεπιστημίου, όπου βρισκόταν το γραφείο του Γερμανού αξιωματικού. Είπε στο φίλο μου να τον περιμένει κάπου κοντά και μετά να φύγουν από δρόμους μικρής κυκλοφορίας, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν τους παρακολουθούν. Η συμφωνία υπεγράφει και όλα πήγαν ομαλά. Λίγες μέρες αργότερα, ο λοχαγός Σταμβακάς, μέλος της Φόρης 133, πήγε στο φράγμα και διαπίστωσε την αφαίρεση των νεκριτικών. Η διάσωση του φράγματος του Μαραθώνα ήταν πρωταρχικής σημασίας για την επιβίωση των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής. Θα με ρωτήσετε τώρα πώς κανονίστηκε αυτή η σημαντική συνάντηση που έσωσε το φράγμα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο λοχαγός Μακιντάρε γνώρισε την Νίκη Ράλι, κόρη του τότε πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλι. Αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια στενή φιλία που κατέληξε σε γάμο μετά το τέλος του πολέμου. Παρά το γεγονός ότι η ταυτότητα του προσώπου που μεσολάβησε για να κανονιστεί αυτή η συνάντηση δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, εγώ πιστεύω ότι κανονίστηκε από την Νίκη Ράλι και τον πατέρα της Ιωάννη Ράλι, πρωθυπουργό την εποχή εκείνη. Η εξήγηση αυτή είναι αληθοφανής λόγω των αναμφισβήτητων και συγκεκριμένων διασυνδέσεων. Παρόλα τα αυτά, κανένας δεν θα μπορούσε να είναι σίγουρος ότι οι Γερμανοί θα τηρούσαν τη συμφωνία και δεν θα ανατείναζαν το φράγμα την τελευταία στιγμή ή ακόμα και μετά την αποχώρησή τους από την Αττική, η οποία έγινε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Απόδειξη για τον προβληματισμό αυτόν αποτελεί το γεγονός ότι τα ξημερώματα της 12 Οκτωβρίου 1944 ένας στόλος από 12 ναρκαλιευτικά αγκυροβόλησε στα ανοιχτά του Σαλονικού κόλπου. Αποστολή τους ήταν να καθορίσουν τη θαλασσία δίωδο προς το λιμάνι του Πειραιά από τις γερμανικές νάρκες. Η επιχείρηση αυτή είχε την κωδική ονομασία «Μάνα» και εκτελέστηκε με επιτυχία. Δυστυχώς, 5 ναρκαλιευτικά καθώς και ένα τάνκερ με το όνομα «Πετρονέλα» ανατινάχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Το «Πετρονέλα» ήταν φορτωμένο με 10.000 τόνους νερού για την αντιμετώπιση της περίπτωσης που οι Γερμανοί δεν θα κρατούσαν το λόγο τους και θα ανατίναζαν το φράγμα του Μαραθώνα.
Στη συνέχεια γίνατε πιλότος και μετά από την εκπαίδευσή σας με τους Βρετανούς γίνατε μέλος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Ο τίτλος του βιβλίου σας «Και αν εν είσαι, θα γίνεις» παραπέμπει στην ιστορία για το πώς ακριβώς γίνατε τελικά πιλότος. Ήταν το πεπρωμένο σας?
Πολύ εύστοχη ερώτηση. Όταν πήραμε τη διαταγή μέσα Μαΐου του 1944 να φύγουμε από την Ελλάδα μέσω Τουρκίας και να παρουσιαστούμε στο συμμαχικό στρατηγείο του Καΐρου, ο Μακ Κιόκμπο μου ανέθεσε να οργανώσω τη διαφυγή μας. Ύστερα από προσεκτική έρευνα συνάντησα τον καπετάν Μάνθο που είχε το κατάλληλο μέσο και ήταν πρόθυμος να μας μεταφέρει στην Τουρκία. Θα αναχωρούσαμε από την Ανάβησο τα μεσάνυχτα της 15ης Ιουνίου 1944. Το πρωί της 14ης Ιουνίου αναχωρήσαμε και οι τέσσερις από τα Κιούρκα με ένα φορτηγό που εκτελούσε μεταφορές προς την Αθήνα. Ήμασταν συνολικά 15 επιβάτες στο πίσω μέρος του φορτηγού. Όταν φτάσαμε στην Εκάλη, 16 περίπου χιλιόμετρα βορείως της Αθήνας, μας σταμάτησε ένα γερμανικό μπλόκο. Ο επικεφαλής αξιωματικός, αφού μας κοίταξε όλους προσεκτικά, διέταξε τον Μακ, τον Μπόπ και μένα να κατεβούμε από το φορτηγό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πρόφτασα να πω στο Βασίλη να μας περιμένει στη Νέα Ερυθρέα μέχρι το επόμενο πρωί και αν δεν εμφανιζόμασταν να ειδοποιούσε σχετικά την ΠΑΤ και να έφευγε μόνος του σύμφωνα με το σχέδιο. Επρόκειτο να διανυκτερεύσουμε σε ένα φιλικό σπίτι στη Νέα Ερυθρέα που μόνο ο Βασίλη γνώριζε που βρίσκεται. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Τελικά μας οδήγησαν σε ένα μεγάλο οικόπεδο όπου υπήρχαν και άλλοι άντρες και μας διέταξαν να το περιφράξουμε. Τελικά μας άφησαν να φύγουμε το απόγευμα και κατηφορήσαμε προς τη Νέα Ερυθρέα. Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά και την ανακούφισή μας όταν είδαμε τον Βασίλη. Περάσαμε τη νύχτα στο σπίτι που μας οδήγησε ο Βασίλης. Το επόμενο πρωί μας φτιάξαν ένα καφέ από ρεβίθια. Μόνο καφές δεν ήτανε. Η ηλικιωμένη σπιτονικοκυρά επέμενε να διαβάσει το φλιτζάνι και να μας πει τη μοίρα μας. Πρώτα είπε τα μενούμελα στον Μακ και στον Μπόπ και ύστερα γύρισε σε μένα, παρόλο που δεν είχα δείξει κανένα ενδιαφέρον την τύχη μου, και μου είπε με επιτακτικό τόνο «Δώσε μου το φλιτζάνι σου». Της το έδωσα, το αναποδογύρισε, το έστριψε εκ δεξιά και αριστερά και μου ανακοίνωσε με πολύ σοβαρό ύφος «Εσύ είσαι αεροπόρος». Τη διαβεβαίωσα ότι δεν ήμουν. Εκείνη επέμενε παρά τις εντηρήσεις μου και κάποια στιγμή, ενοχλημένη από την επιμονή μου, μου είπε «Εντάξει, και αν δεν είσαι θα γίνεις». Επειδή αυτή η σκέψη δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου, δεν έδωσα την παραμικρή σημασία στην πρόβλεψή της σχετικά με το μέλλον μου. Την επόμενη μέρα, αργά το απόγευμα, ο σύνδεσμος του καπετάν Μάνθου μας οδήγησε σε μια σπηλιά κοντά στην Ανάβησο. Περιμέναμε μέχρι τα μεσάνυχτα και κατεβήκαμε στην παραλία. Μόλις ήρθε το καΐκι, επιβιαστήκαμε και ξεκίνησαμε. Περάσαμε τα στενά μεταξύ Άνδρου και Τίνου, οπότε είδαμε να μας πλησιάζει ένα γερμανικό περιπολικό. Σταμάτησε δίπλα μας και ζήτησε από τον καπετάν Μάνθο τα χαρτιά του. Ήταν μαζί μας και μια νεαρή Γερμανίδα, παντρεμένη με Έλληνα, ονόματι Βεργωτή. Τους μίλησε γερμανικά και μπήκα εγώ στη συζήτηση, δείχνοντας και το πιστοποιητικό γέννησής μου. Τελικά μας άφησε να φύγουμε. 2 μίλια περίπου πριν τις τουρκικές ακτές, μας σώθηκαν τα καύσιμα. Αρχίσαμε να κοπηλατούμε και αποβιβαστήκαμε στα άσπρα χώματα έξω από το Τζεσμέ. Εμφανίστηκαν Τούρκοι στρατιώτες οι οποίοι μας έθεσαν υποκράτηση. Ο Μακ και ο Μπόπ γύρισαν και μας είπαν «Καλύτερα μην τους πείτε ότι είσαστε μαζί μας». Εκείνοι δήλωσαν ότι είναι Βρετανοί και οι αρχές τους πήραν χωριστά. Τους υπολείπους μας οδήγησαν σε ένα άθλιο περιφραγμένο κατάλημα και δεν μας επέτρεπαν να φύγουμε. Ύστερα από λίγες μέρες καταφέραμε να έλθουμε σε επαφή με το αγγλικό προξενείο στη Σμύρνη και τους αναφέραμε την ιδιότητά μας. Την επόμενη μέρα ένας Βρετανός διπλωμάτης μας έφερε ταξιδιωτικά έγγραφα τα οποία, από ό,τι κατάλαβα, ήταν ένα είδος διπλωματικού διαβατηρίου και μας πήγε στη Σμύρνη. Μετά από 2 μέρες επιβαστήκαμε στο τρένο με προορισμό το Χαλέπι της Συρίας, όπου κατά τη διάρκεια της διαδρομής συνάντησα τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τον μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδος. Του είπα ποιος είμαι, δεδομένου ότι γνώριζε την οικογένειά μου. Μετά από 24 ώρες φτάσαμε στο Χαλέπι. Εκεί μας οδήγησαν σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως προσφύγων. Οι Εγγλέζοι πήραν τον Βασίλη και εμένα με ένα μικρό στρατιωτικό όχημα και αφού διανυκτερεύσαμε στη Χάιβα, φτάσαμε στο Κάιρο την επόμενη μέρα. Πριν φύγομαι, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος μου έδωσε ένα σημείωμα για τον αδελφό του Θεμιστοκλή, ο οποίος ήταν υπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στο Κάιρο. Μου είπαν ότι μπορούσα να βρω τον Θεμιστοκλή Τσάτσο στο ξενοδοχείο Σέπατς. Πράγματι πήγα και του έδωσα το σημείωμα. Μαζί του ήταν ένας φίλος του πατέρα μου, ο εναποσταρεθεί ανάβαρχος Μαλάμος. Έτσι βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να ζητήσω να με βοηθήσει να πάω στη σχολή δοκίμων που λειτουργούσε στην Αλεξάνδρεια. «Θα δω τι μπορώ να κάνω», μου είπε. «Φαντάζεσαι τον διασμό μου και την αγωνία μου όταν επέστρεψα να τον δω σε δύο ημέρες». «Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα», μου είπε, «γιατί δεν είναι η εποχή που δέχονται νέους δοκίμους». Αισθάνθηκα να ανοίγει η γη κάτω από τα πόδια μου, έτοιμη να με καταπιεί. Το όνειρό μου χανόταν για πάντα. Ο ναύαρχος με σύστησε στους δύο άλλους κυρίους που ήταν μαζί του, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και τον Πέτρο Ράλη. Όταν ο Ράλης είδε πόσο αναστατώθηκα επειδή δεν μπορούσα να πάω στο ναυτικό, μου είπε: «Σε ενδιαφέρει να πας στην αεροπορία?» Ήταν τέτοια η έκπληξή μου που το απάντησε: «Μα τι να κάνω στην αεροπορία?» «Να γίνεις αεροπόρος», μου είπε. Δεν του απάντησα. Η αεροπορία ήταν το τελευταίο πράγμα που θα περνούσε από το μυαλό μου. «Σκέψου το», μου ξαναείπε, «και αν ενδιαφέρεσαι, έλα στο γραφείο μου να με δεις». Πριν τους καληνυχτήσω, ρώτησα τον άβαρχο Μαλάμο ποιος ήταν αυτός ο κύριος και πού μπορούσα να τον συναντήσω. «Είναι ο Πέτρος Ράλης, ο υπουργός της αεροπορίας», μου είπε. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν στο μυαλό μου τα λόγια της ηλικιωμένης γυναίκας από την Ερυθρέα που διάβασε το φλιτζάνι μου και μου δήλωσε κατηγορηματικά: «Κι αν δεν είσαι αεροπόρος θα γίνεις». «Μπορούσε αυτό να συμβαίνει στα αλήθεια?», αναρωτήθηκα. Και έφυγα αρκετά απογοητευμένος και βαθιά προβληματισμένος. Έτσι, μια και δεν υπήρχαν άλλες προοπτικές, αποφάσισα τελικά να δεχθώ την προσφορά του Πέτρου Ράλη και κατετάγγειλε στην αεροπορία στις 6 Σεπτεμβρίου 1944. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον.
Για ποιο λόγο επιστρέψατε τα δύο μετάδια που σας είχε απονείμει ο βασιλιάς Γιώργος ο Έκτος της Αγγλίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
Μετά το τέλος του πολέμου, ο βασιλεύς της Αγγλίας Γιώργος ο Έκτος μου απένιε επεργαθία το King's Medal for Courage. Μου απενεμήθη επίσης δίπλωμα τιμής από τον στρατάρχη Λόρδο Αλεξάνδερ για τις υπηρεσίες μου προς τον συμμαχικό αγώνα. Το πρωί της 10ης Μαΐου του 1956 άκουσα στο ραδιόφωνο ότι οι Άγγλοι εκτέλεσαν με απαγχωνισμό στην Κύπρο τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχάλη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου. Την ίδια μέρα επέστρεψε στη διακρίση μου στον Άγγλο πρέβη στην Αθήνα, Charles Pick, με επιστολή στην οποία ανέφερα ότι οι Κύπροι πατριώτες πολεμούσαν για τα ίδια ιδανικά που αγωνίστηκα κι εγώ. Εγώ παρασημοφορήθηκα, αλλά εκείνοι εκτελέστηκαν. Και ότι κατόπιν αυτού θεωρήσω πλέον τις διακρίσεις αυτές στερούμενες ή ασδήποτε αξίες.
Μετά την πολεμική αεροπορία γίνατε πιλότος στην πολιτική αεροπορία στις δύσκολες πρώτες εποχές της αεροπλοείας στην Ελλάδα. Πείτε μας για αυτή την δύσκολη εποχή και για τις συνθήκες που οδήγησαν τον Αριστοτέλη Ιωνάση να ιδρύσει την Ολυμπιακή Αεροπορία και εσείς να συνεργαστείτε μαζί του.
Η πρώτη ιδιωτική μεταπολεμική αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα ήταν η ΤΕΕ, Τεχνικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις, ΤΕΕ, που ιδρύθηκε το 1946. Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους η εταιρεία άρχισε να εκτελεί δρομολόγια εσωτερικού. Το 1947 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να παραχωρήσει την άδεια για την ίδρυση και λειτουργία άλλων τριών αεροπορικών εταιριών με τα αυτά προνόμια. Αυτή η απόφαση όμως λειτουργήσε ανασταλτικά για την ανάπτυξη όχι μόνο της ΤΕΕ αλλά και των υπολείπων τριών αεροπορικών εταιριών, δεδομένου ότι η ελληνική αγορά δεν σήκωνε περισσότερες της μιας εταιρείας. Τελικά η ΤΑΕ έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας και την ανέλαβε το δημόσιο. Οι άλλες τρεις εταιρείες σταμάτησαν να λειτουργούν. Το 1956 ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής προσκάλεσε τον Αριστοτέλη Ιωνάση και τον Σταύρο Νιάρχο να επενδύσουν στην Ελλάδα για την ανάπτυξη των τομέων των αερομεταφορών και της ναυτιλίας. Τελικά ο Ιωνάσης διάλεξε την ΤΑΕ, την οποία μετονόμασε σε Ολυμπιακή Αεροπορία, και ο Νιάρχος ανέλαβε τα ναυπηγεία του Σκαραμαλιά. Ο Αριστοτέλης Ιωνάσης, σαν οραματιστής, προσελκύθηκε από την ιδέα της αεροπορίας. Ο τομέας αυτός ήταν νέος και προκλητικός για το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Ο στόχος του για την Ολυμπιακή ήταν να επαναλάβει εκείνο που είχε πετύχει με το στόλο των εμπορικών του πλοίων που διέσχιζαν τους ωκεανούς με τους Ολυμπιακούς κύκλους στις τσιμινιέρες τους. Και πράγματι, ευτύχησε να δει τα φτερά της Ολυμπιακής με τα χρώματα της εταιρείας του να διασχίζουν τις εθέρες και των πέντε πύρων και να κερδίζει το σεβασμό των ανταγωνιστών της και την εμπιστοσύνη και εκτίμηση των επιβατών. Το μότο της εταιρείας ήταν ασφάλεια, άνεση επιβατών, οικονομία, με αυτή τη σειρά προτεραιότητες. Το αεροπλάνο αντανακλούσε την εικόνα της Ελλάδας. Η συμπεριφορά του πληρώματος έπρεπε να αποπνέει την ελληνική φιλοξενία. Ήταν πολύ υπερήφανος για το επίτευγμα του.
Μιλάμε με τον Παύλο Λιονίδη, τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και ο συγγραφέας του βιβλίου «Και αν εν είσαι θα γίνεις» εδώ στο Διάλογος Radio. Κύριε Λιονίδη, έχοντας γίνει στέλεχος της Οδημιακής Αεροπορίας, δημιουργήσατε στη συνέχεια μια πολύ στενή επαγγελματική σχέση αλλά και φιλία με τον Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ. Πείτε μας μερικά λόγια για την σχέση που είχατε με τον Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ αλλά και την οικογένειά του.
Η σχέση μου με τον Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ βασιζόταν στην τιμιότητα, στην αφοσίωση, στην ικανότητα διαχειρίσεως δύσκολων καταστάσεων, στο θάρρος που είχα να λέω πάντα τη γνώμη μου και να μην συμφωνώ μαζί του απλά για να του είμαι ευχάριστος. Εκτίμησε αυτή τη στάση εκ μέρους μου, όταν διαπίστωσε πως οτιδήποτε του έλεγα ήταν λογικό. Είχε αποκλειστικό σκοπό το καλό της εταιρείας και δεν υποκινείτο από προσωπικά ωφέλη ή επιδιώξεις. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Αλέξανδρο και τη Χριστίνα. Πλέον αυτού, με τον Αλέξανδρο μας ένωνε και η κοινή μας αγάπη για το αεροπλάνο. Μετά το θάνατο του πατέρα της, η Χριστίνα κατάλαβε ότι μπορεί να βασίζεται πάνω μου για βοήθεια και συμβουλές, τις οποίες βέβαια εκτιμούσε πάντοτε, αλλά σπάνια ακολουθούσε, τουλάχιστον από την αρχή. Είχε την ίδια ηλικία με την κόρη μου και η σχέση μας ήταν ανάλογη. Εκτός από αυτά όμως, ξέρω ότι ο Αριστοτέλης ΟΝΑΣΗ είχε μιλήσει για μένα και στα δυο του παιδιά.
Από όλες τις αναμνήσεις σας με τον Αριστοτέλη ΟΝΑΣΗ, έχετε μία ανάμνηση που για σας ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες?
Ναι, πράγματι υπάρχει μία. Από το 1968 διετέλεσα διευθυντής πτυτικής εκμετάλλευσης και αρχιχειριστής της Ολυμπιακής. Κάποια μέρα, περί τα τέλη Απριλίου του 1971, ο ΟΝΑΣΗ μου ζήτησε να πάω στο σπίτι του. Πήγα και τον περίμενα στο σαλόνι μαζί με τον Κώστα Κονιαλίδη, εξάδελφό του και διευθύντα σύμβουλο της εταιρείας. Ήρθε και ο Νάσης ύστερα από λίγο και μου είπε ότι έπρεπε να αλλάξει τον γενικό διευθυντή της εταιρείας λόγω ορισμένων προβλημάτων που είχαν ανακύψει και χωρίς περιστροφές πρόσθεσε: «Θέλω να γίνεις εσύ γενικός διευθυντής». Ομολογώ ότι αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα να ακούσω. Αφού τον ευχαρίστησα για την πρότασή του, του είπα: «Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος να λάβω αυτή τη θέση, κύριε ΟΝΑΣΗ». Με αντέκρουσε αμέσως λέγοντάς μου: «Ξέρεις τα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του αεροδρομίου, τα τεχνικά, την εξυπηρέτηση επιβατών και την πτυτική εκμετάλλευση. Τι άλλο θέλεις?» Του επανέλαβα ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να ενημερωθώ. Στο τέλος μου είπε: «Θέλω να το σκεφτείς σοβαρά. Θα τα ξαναπούμε γρήγορα». Έφυγα προβληματισμένος για το πώς έπρεπε να αντιδράσω και τι να κάνω. Συζήτησα το θέμα με τον Κονιαλίδη, ο οποίος μου δήλωσε απερίφραστα: «Παύλο, εγώ δεν σε θέλω γενικό διευθυντή. Ο Αρίστος σε θέλει». Δεν του απήντησα, τι να έλεγα άλλωστε. Το θέμα αυτό δεν το ανέφερα ποτέ στον ΟΝΑΣΗ. Ο ΟΝΑΣΗς έφυγε για κάποιο ταξίδι και όταν επέστρεψε, σταμάτησε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να πάω σπίτι του για φαγητό την επομένη το μεσημέρι. Δεν κοιμήθηκα καλά εκείνο το βράδυ. Ξυπνούσα τη νύχτα και σκεφτόμουν την προσφορά του ΟΝΑΣΗ αλλά και τα λόγια του Κονιαλίδη. Πήγα στο σπίτι του ΟΝΑΣΗ την επόμενη μέρα. Ο ΟΝΑΣΗ άρχισε να μου μιλάει για την ανάπτυξη της εταιρείας και τα μελλοντικά του σχέδια, όπως νέα δρομολόγια προς την Αυστραλία, την Ιαπωνία και για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εταιρεία με τα πληρώματά της. Μου μιλούσε με τέτοιο τρόπο, λες και ήμουν ήδη ο γενικός διευθυντής. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Στο τέλος μου είπε: «Θα λείψω λίγο και όταν γυρίσω θα τα ξαναπούμε». Άρχισα να αισθάνομαι ότι λίγο πολύ φέρομαι σαν πριμαντόνα και πράγματι ένιωσα ντροπή. Ο Αριστοτέλης ΟΝΑΣΗ επέστρεψε στην Αθήνα στο τέλος Ιουνίου. Όταν συναντηθήκαμε με ρώτησε: «Πήρες την απόφασή σου?» «Μάλιστα, κύριε ΟΝΑΣΗ», του απάντησα. «Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας». Την επόμενη μέρα ο ΟΝΑΣΗ έφυγε και πάλι στο εξωτερικό. Για μένα όμως άρχιζαν οι δυσκολίες. Πήγα στα κεντρικά γραφεία της Ολυμπιακής για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή στις 5 Ιουλίου του 1971. Αλλά δεν υπήρχε καν γραφείο για να καθίσω. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Έτσι εγκατεστάθηκα στην αίθουσα όπου συνεδρίαζε το Διοικητικό Συμβούλιο. Τότε Ξαναθυμήθηκα τα λόγια του Κονιαλίδη. «Παύλο, εγώ δεν σε θέλω για γενικό διευθυντή. Ο Αρίστος σε θέλει». Δεν μπορούσαν να καταπιούν το γεγονός ότι ένας πιλότος είχε γίνει γενικός διευθυντής της εταιρείας. Προφανώς πίστευαν ότι θα θύμωνα και θα έβγα. Αλλά δεν τους έδωσε αυτή την ικανοποίηση. Είχαν περάσει 2 εβδομάδες όταν μια μέρα έκανε την εμφάνισή του ο Νάσης στην αίθουσα συμβουλίου. «Τι κάνεις εδώ?» με ρώτησε. «Θα κάνεις κανένα συμβούλιο?» «Όχι, κύριε Νάση», του απάντησε. «Εδώ είναι το γραφείο μου». «Δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο γραφείο για μένα». Έγινε έξαλλος και σε χρόνο μηδέν μου παραχωρήθηκε γραφείο. «Κατά τα άλλα, πώς θα πας?» με ρώτησε. «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, κύριε Νάση», του είπα. «Ύστερα από ένα χρόνο θα έρθω να σας δω, όπου και αν με βρίσκεστε». Ήταν τέλη Αυγούστου του 1972 και είχαν περάσει 14 μήνες από τότε που ανέλαβα γενικός διευθυντής. Είχε έρθει η ώρα να πάω να τον δω. Ήταν στο Λονδίνο και του τηλεφώνησε. «Συμβαίνει τίποτα?» με ρώτησε. «Όχι», του απάντησε. «Όπως σας είχα υποσχεθεί, θέλω να έρθω να σας δω». «Εντάξει», μου είπε. «Έλα την Τετάρτη το απόγευμα στο ξενοδοχείο Claridge's». Όταν συναντηθήκαμε, τον ενημέρωσα για όλα όσα είχαν συμβεί σε αυτό το διάστημα, καθώς και για τα διάφορα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζα κατά τη συνεργασία μου με τον Κώστα Κονιαλίδη και μερικά άλλα διευθυντικά στελέχη. Εκείνο που του τόνιζα επανειλημμένα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά το τέλος της συνομιλίας μας, ήταν ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει ελεύθερα οτιδήποτε από αυτά που του είχα πει και αν κάποιος του έλεγε κάτι διαφορετικό, μπορούσε να με φωνάξει για να τα επανάλαβω παρουσία του. Όταν τελειώσαμε, με ρώτησε για την οικογένειά μου και πρόσθεσε: «Τι θα κάνεις απόψε?» «Εάν δεν με χρειάζεστε άλλο», το απάντησα, «σκοπεύω να επιστρέψω στην Αθήνα με την νυχτερινή πτήση». Είπα στον κύριο Κονιαλίδη ότι αύριο το πρωί θα είμαι στο γραφείο μου. Γύρισε και με κοίταξε με απορία. Μετά με ρώτησε: «Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο Κώστας ξέρει ότι ήρθες να με δεις?» «Φυσικά και το ξέρει, κύριο Νάση. Ποτέ δεν θα έκανα κάτι πίσω από την πλάτη του». Τον ενημέρωσε επίσης για το τι επρόκειτο να σας πω. Με άκουσε προσεκτικά και ύστερα από λίγο μου είπε: «Άκουσέ με, ο Θεός σου έδωσε ένα διαβατήριο. Το να έχεις θάρρος. Κοίταξε να μην το χάσεις ποτέ». «Μην ανησυχείτε, κύριο Νάση, με αυτό γεννήθηκα και με αυτό θα πεθάνω», του είπα. Σηκώθηκε, με χτύπησε στον ώμο και μου είπε: «Να είσαι καλά και καλό ταξίδι».
Στο βιβλίο σας αναφέρεστε και στην ιστορία της Αθηνάς ο Νάση και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ίδια, αλλά και που αντιμετώπισε το ίδρυμα ο Νάση από τον πατέρα της, ιδίως μετά από το θάνατο της μητέρας της, την Χριστίνα ο Νάση. Έχετε γνωρίσει παλαιότερα την Αθηνά, έχει διατηρήσει δεσμούς με την Ελλάδα, αλλά και με το ίδρυμα ο Νάση.
Είδα την Αθηνά για πρώτη φορά στις 30 Ιανουαρίου 1985 στο Αμερικανικό νοσοκομείο στο Παρίσι. Μια μέρα μετά τη γέννησή της. Έκτοτε τη συνάντησα αρκετές φορές όσο ζούσε η Χριστίνα, αλλά και μετά το θάνατό της. Την επισκεπτόμουν στη γενούρια της κατοικία στην Ελβετία αρκετές φορές και ειδικότερα στα γενέθλιά της. Η γυναίκα μου και εγώ περάσαμε μερικές μέρες μαζί της το καλοκαίρι του 1995 και 1996, όταν επισκεφθήκανε το Σκορπιό για διακοπές με την γενούρια της οικογένεια. Από εκεί και μετά δεν είχα την ευκαιρία να την ξαναδώ, παρά την επιθυμία μου. Λόγω της διαμάχης με τον πατέρα της, ο οποίος προσπαθούσε με συνεχείς και ανηθίκους τρόπους να καρποθεί την περιουσία της ανήκης κόρης του, έχοντας απέναντί του εμένα και τους συναδέλφους μου, που κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντά της. Δυστυχώς η Αθηνά έχει πλήρως αποκοπεί από τις ελληνικές ρίζες της και δεν έχει καμία επαφή ούτε με μένα προσωπικά, ούτε και με το ίδρυμα. Της έστειλα πρόσφατα την αγγλική έκδοση του βιβλίου μου και ελπίζω ότι θα το διαβάσει για να ενημερωθεί και να καταλάβει τις καταστάσεις και τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Της εύχομαι με όλη μου την καρδιά να έχει πάντα υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά στη ζωή της.
Ο Σκορπιός, που ήταν το φημισμένο θέρετρο της οικογένειας ο Νάση, πωλήθηκε πέρυσι σε γνωστό Ρώσο μεγιστάνα. Έχετε πάει πολλές φορές στο παρελθόν στο Σκορπιό μαζί με τα μέλη της οικογένειας ο Νάση. Πώς αισθανθήκατε μόλις μάθατε για την πώληση του νησίου?
Είχα επισκεφθεί πολλές φορές το Σκορπιό, τόσο επί υπεχής Αριστοτέλειο Νάση, όσο και αργότερα όταν το νησί περίλθε στην ιδιοκτησία της Χριστίνας. Και οι δυο τους αγαπούσαν πολύ το νησί και είχαν άριστες σχέσεις με τους κατοίκους της περιοχής. Μετά τον πρόωρο θάνατο της Χριστίνας το 1988, εξακολούθησε να έχω δεσμούς με το Σκορπιό, δεδομένου ότι ήμουν υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τη διαχείρισή του μέχρι το 1999, όταν ορίστηκαν νέοι διαχειριστές της περιουσίας της ανήλικης κόρης της Χριστίνας. Η πώληση του Σκορπιού προκάλεσε αισθήματα λύπης και απογοήτευσης όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους τους Έλληνες. Αισθάνθηκα ότι χάθηκε κάτι δικό μας. Στο νησί βρίσκεται το κλεισάκι της Παναγίτσας, όπου υπάρχουν οι τέσσερις τάφοι της οικογένειας. Ο τάφος του Αριστοτέλη, του Αλέξανδρου, της Χριστίνας και της ομογάλακτης αδελφής του Ωνάση Αρτέμιδας Γαρουφαλίδη. Αυτό κάνει την απώλεια ακόμα πιο οδυνηρή, παρόλο ότι, βάσει της διαθήκης του Ωνάση, δεν είναι εφικτή η μεταβίβαση μιας εκτάσεως 30 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει και το κλεισάκι με τους τάφους.
Κλείνοντας, πείτε μας μερικά λόγια για το Ίδρυμα Ωνάση και για τα έργα του, αλλά και για τις υποτροφίες που προσφέρει σε φοιτητές.
Οι δραστηριότητες του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης είναι πολυσχηδείς και επικεντρώνονται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το 1992 το Ίδρυμα δόρισε στο ελληνικό κράτος το Ωνάσιο Καρδιολογικό Κέντρο. Το Ωνάσιο διαθέτει 127 κλίνες και είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί στους τομείς της καρδιοχειρουργικής και της καρδιολογίας ενηλίκων και παιδών. Είναι το μόνο πιστοποιημένο νοσοκομείο για μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονος και έχει υψηλό ποσοστό επιβιώσεως ασθενών διεθνώς. Το Ίδρυμα υποστηρίζει οικονομικό αργονώσεις όπως η Ελπίδα για την είδηση ογκολογικού νοσοκομείου παιδών και η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρεία Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παιδών. Το Ίδρυμα δημιούργησε το 2011 τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών στην Αθήνα, αφιερωμένη αποκλειστικά στην πρόθεση των γραμμάτων και των τεχνών, όπως θέατρο, χορό, μουσική, εκθέσεις, εικαστικές τέχνες. Επίσης, ευαισθητοποιείται στην πρόθεση της σύγχρονης κουλτούρας και της εκπαιδεύσεως παιδιών, εφήβων, ενηλίκων, αλλά και ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω διαβίου μάθησης. Το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και την Ελλάδα, αλλά και σε αλλοδαπούς για έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 έχουν χορηγηθεί περίπου 5.150 υποτροφίες σε Έλληνες και 825 σε αλλοδαπούς. Το Ίδρυμα μεριμνά για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού παγκοσμίως, με ειδικότερη έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Νότια Αμερική, μέσω του θυγατρικού ιδρύματος που εδρεύει στον Ολυμπιακό Πύργο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Το Ίδρυμα Ωνάση, με τις πολυσχηδείς δραστηριότητες του, διατηρεί το όνομα του Αριστοτέλη Ωνάση ζωντανό και για πάντα.
Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε στην εκπομπή μας και για τις πολύτιμες εμπειρίες που μοιράσατε μαζί μας σήμερα.
Και εγώ, κύριε Ναυραδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για τον Αριστοτέλη Ωνάση και την οικογένειά του.
Η ελληνική έκδοση του βιβλίου του κυρίου Ιωαννίδη με τίτλο «Και αν δεν είσαι, θα γίνεις» έγινε το 2007 και διατίθεται από τον εκδοτικό οργανισμό Αλφα Λιβάνι. Το βιβλίο επίσης κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Destiny Prevails» και διατίθεται από τα βιβλιοπωλεία Amazon και Barnes & Noble και σε ηλεκτρονική μορφή από το Kindle.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον επίτιμο αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Παύλο Ιωαννίδη στα πλαίσια της ερωταστικής μας εκπομπής για την 25η Μαρτίου. Το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, στο iTunes και στο TuneIn.com, στις εφαρμογές Swell Radio και WeCast για τα iPhone και τα iPad και στο Windows Marketplace για τα κινητά Windows Phone και για το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί μουσικό διάδειγμα με καλό ελληνικό τραγούδι, ενώ όταν θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά θα ανακοινώσουμε τις συνεντεύξεις που θα ακούσουμε στις επόμενες μεταδόσεις του Διάλογος Radio.
Με το εσύ το καπνό μου φυσάω και προτού να μεστώ σταυρουδάκι Χριστό με στα δόντια μασάω. Εσένα θέλω μόνο, για κανένα δε σηκώνω τώρα πια το ακουστικό. Μόνο εσένα κι είμαι εντάξει, το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό.
Κάποια νύχτα ξαφνικά, πιο καλά δε σ' είχα δει ποτέ ντυμένη. Τώρα πίνεις, τώρα λες πως είναι αργά, μα η αγάπη μου για σένα δε πεθαίνει. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δε σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιου άλλου το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Το ποτήρι με στα δάχτυλα κρατάς και το σπάς και τα γυαλιά κοιτάς κλαμμένη. Βρες απόψε την καρδιά να έρθεις ξανά. Και σε παίρνω αγκαλιά μου μεθυσμένη. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Ακούσαμε μόλις τώρα τον Γιάννη Βαρεδί εδώ στο Διάλογος Radio με το τραγούδι «Σ' αγάπησα στο μέγιστο βαθμό». Πριν από αυτό ακούσαμε την Ελευθερία Ερβανιτάκη και το τραγούδι «Με το ίδιο μακό», ενώ ξεκινήσαμε με τον Πέτρο Γαϊτάνο και το τραγούδι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η εκπομπή που αγκαλιάζει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 ηπείρους και διαδικτυακά. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, αλλά σε μία εβδομάδα από σήμερα θα παρουσιάσουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον διακεκριμένο οικονομολόγο Χατζουν Σενγκ του Πανεπιστημίου Cambridge της Αγγλίας, ο οποίος θα μας δώσει τη δική του εκτίμηση για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ευρωζώνη και παγκοσμίως. Θα μιλήσει επίσης για τους μύθους του καπιταλισμού, αλλά και για τον δρόμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ελλάδα για έξοδο από την κρίση. Επίσης, θα ακούσουμε σύντομα στην εκπομπή μας μία συνέντευξη με τον Ηλία και τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο από το κίνημα «Δεν πληρώνω», συνέντευξη με την Χριστίνα Παπαδοπούλου από την Τράπεζα Χρόνου Αθηνών και Πλατεία Συντάγματος και ειδικά μουσικά και πολιτιστικά αφιερώματα που θα ετοιμάσουμε για εσάς για το Πάσχα των Ελλήνων. Κλείνουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με τον Γιάννη Κότσιρα και το κομμάτι «Εγώ δεν σε κατηγορώ». Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα και τα λέμε ξανά σε μία εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio.
Εγώ δεν σε κατηγορώ που ένα μήνα δεν μου είπες μια κουβέντα. Δε φταίς εσύ για τη ζωή μας την πατέντα. Ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις. Ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις. Και μου επιτρέπεις και μονάχος μου να βγω. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Κι άμα δεν λύγιζες εσύ θα είχα σπάσει. Κι αν δεν με πόναγες θα σ' είχα ξεπεράσει. Και θα ταξίδευα σαν πέραν το κενό. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Εγώ δε σου αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ αρέστα δε ζητώ. Γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις. Πως μένεις πλάι μου στο βάθος απορώ. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Κι άμα δεν λύγιζες εσύ θα είχα σπάσει. Κι αν δεν με πόναγες θα σ' είχα ξεπεράσει. Και θα ταξίδευα σαν πέραν το κενό. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Εγώ δεν σε κατηγορώ.